Tervetuloa! Tässä ohjelmasarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii vieraidensa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa, taidetta ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällöin ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään, yksityistä yleiseen ja takaisin. Tänään Jarkko Tontti podcastin kesävieraaksi tänne Kangasalle, Jarkon kesäasuntoon, saapui työelämäprofessori Matti Apunen, entinen toimittaja, vai oliko se jopa toipuva toimittaja? Tervetuloa,
toipuva
Matti.
Toipuva journalisti, kiitos. Juu.
Me puhumme tänään journalismista muun muassa, tai ehkä juuri nimenomaan siitä. Moni muistaa, että Matti Apunen on esimerkiksi vaatinut lisää avoimuutta toimittajien puoluekannoista, joka on kuumottava ja kiihdyttävä puheenaihe. Mutta ennen kuin menemme siihen, muutama sana siitä, että miten veli Matti Apusesta tuli veli Matti Apunen. Helsingistä Tampereelle jossain vaiheessa sinut raahattiin, mutta miten kaikki alkoi? Ja miten sinusta sivun mennä sanoen tuli kangasalalainen sitten ihan nyt lopuksi?
No siis, mä olen asunut lapsuuteni Kotkassa, joka täytyy aina mainita, koska Kotka on mielentila. Ja sitten koulua käynyt Helsingissä ja 14-vuotiaana mun vanhemmat roudas mut Tampereelle ja sitten mä joudun opettelemaan taas uuden mentaliteetin, siis tämän tamperelaisen
murteen.
Niin, no joo, onko se tarttunut?
On.
Okei, okay. Ouch. Siis Tamperehan on tällainen understatementin, se on understatement-kulttuuri, jossa mistään asiasta ei saa intoilla. Intoilua pidetään jotenkin ääliömäisenä ja helsinkiläisenä ja kaikki pitää tehdä niin niukasti kuin mahdollista. Ja mä oon nyt sitä melkein 50 vuotta opiskellut ja kyllä mä alan pikkuhiljaa ymmärtää. Alkuun tamperalaiset näytti musta niinku yksinomaan koomisilta, nyt mä alan nähdä niissä jo vähän muitakin ulottuvuuksia. Niin. Kangasalla me ollaan sen takia, että meillä on ollut siis landepaikka täällä 15 vuotta ja nyt sitten me puolitoista vuotta sitten haettiin uutta asuntoa ja Tampere ei enää tyydyttänyt meidän vaatimuksia. Siis me katsottiin, että elämänlaatu on Kangasalla parempaa täällä.
Niin, ja siis onhan, että tässä on kaikenlaisia hyökkäyksiä. Tampere on joskus yrittänyt omia koko Kangasalan osaksi itseään. Tällaista on torjuttu.
Kavalia imperialistisia hyökkäyksiä. Nyt on vaikeaa, koska nämähän on nämä Tampereen ympäristökunnat. Nämä on kaikki erittäin hyvinvoivia ja niillä ei ole enää niin kuin varsinaista motiivia tällaiseen liitokseen.
Töissä tietysti käydään Tampereella moni täältä, minunkin kulmiltani täältä.
Totta kai. Että tämä on siis vähän niin kuin Espoo tai Kauniainen. Että hyvätuloisten ihmisten pakopaikka.
Kyllä, mutta mennäänpä sitten meitä hämmästyttävällä tavalla yhdistää paitsi se kangasalalaisuus nyt. Jarkkokin kuitenkin täällä on ollut nuoruutensa 70-luvulta asti kesät. Mutta Tampereen klassillinen koulu, lukio, lysio joskus, sittemmin peruskoulu siitä poistettiin. Minä olen sitä käynyt 80-luvulla, mutta sinä menit sinne jo 70-luvulla, muistanko oikein?
Muistat oikein, mä oon mennyt sinne 74, se oli silloin vielä siis poikakoulu, mä oon käynyt 2 vuotta poikakoulua. Kunnes ne poistettiin ja lukio oli sitten jo nykyisen muotoinen. Mutta se oli kohtalainen, mitä mä sanoisin, kulttuurinen siirtymä tulla siis Helsingin suomalaisesta yhteiskoulusta sinne klasuun, jossa
rasaville poikia.
Jätkillä oli vähän eri asiat mielessä, mutta tutustutettiin mopojen viritykseen ja tyttöjen tapailuun ja kaikenlaisiin muihin.
Päädyitkö sinne siitä syystä, että asuit lähellä, kuten minä aikanani, vai että valitsit latinan, kuten moni tamperelainen silloin?
Ei, mä en lukenut latinaa, enkä asunut lähellä, että ilmeisesti koulu oli, se oli rautatieaseman ja silloisen politiikan tutkimuksen laitoksen puolivälissä, kun mun faija meni töihin yliopistolle ja politiikan tutkimuksen laitoksessa olisin Lapintiellä. Sitten ohi mennessä ja katsoin, että tuossa on varmaan hyvä koulu, että se näyttää klassillinen.
Komea talo, klassillinen Latina seinissä.
Kuulostaa hyvältä ja sinne se mut sitten laittaa.
Mun aikana niin siellä oli paitsi tämä Latinan juttu, niin sitten oli semmoinen, mikä on sittemmin kadonnut, että se taisi olla Tampereen ainoita tai ainakin yksi niistä hyvin harvoista kouluista, jossa pystyi lukemaan pitkää venäjää.
Joo.
Siinä oli vieressä Johanneksen ala-aste, josta minäkin kävin, jossa tuli sitten ympäri varmaan Pirkanmaata pitkämeneen lukijoita, ja kun ollaan 80-luvun alkupuolella, se tarkoitti myös, että he olivat usein kommunistiperheitä. Ja sitten meillä oli semmoinen niin kuin mix ihmisiä sinne niin kuin lukioon saakka, että oli niitä pitkän veneen lukijoita, kommunisteja, ja sitten oli vähän porvallisempaa porukkaa siitä keskustasta. Että oliko sun aikana vielä tämmöistä eroa?
Ei ollut siis, se oli musta sillä lailla aika, miten mä sanoisin, siis se oppilasaines oli siellä suhteellisen homogeenista, sellaista keskiluokkaista, työväenluokkaista.
Niin kuin Suomessa suurin osa ihmisistä.
Niin, että se oli, mutta siis täysin erilainen tietysti joukko ja täysin erilainen niin kuin elämänmuoto kuin Helsingissä, jossa kaikki mun koulukaverit, heidän vanhempansa olivat
diplomaattien lapsia.
Kyllä, ja erittäin hyvin toimeen tulevia lääkäreitä ja niin edelleen, että mun kavereilla oli kotona uima allas, joka oli tietysti niin kuin siihen aikaan aikamoista. Että kyllä siis, se oli erilainen maailma, mutta Klasu oli, se oli siinä mielessä musta mainio koulu, että siellä sitten kuitenkin ymmärrettiin pikkusen näiden kulttuuristen kirjantojen päälle, että siellä oli semmoinen traditio, että esimerkiksi kirjallisuutta niin suvaittiin. Siellä oli tullut ollut turkat ja
niin, ja siellä turkka ja salama oli kirjallisuuden koulua. Ja. Mutta siis minulla esimerkiksi oli opettajana, oliko sinulla äidinkielenopettaja Jorma Kannila, joka oli kirjailija. Ja hänhän siis oli minun aikana niin kirjailijaliiton puheenjohtaja, mitä silloin hädintuskin tajusin, mutta nyt jälkeenpäin, kun olin sitten itse kirjailijaliiton hallituksessa, niin sitä heti kyseltiin.
Joo, Jorsi oli mun suomen kielen opettaja, ja mä olen hänelle paljosta velkaa, että siis hän sai mut aidosti kiinnostumaan kielestä ja kirjallisuudesta, että kyllä mä katsosin, että hän on yksi sellaisia niin kuin hahmoja mun elämässä, jonka takia niin mä oon aina ollut kirjallisuudesta erittäin kiinnostunut.
Niin, mä itse muistan, että ei siellä kielioppia kyllä opiskeltu. Että hän sai ne mopoja rassaavat pojatkin kyllä lukemaan, kun antoi, että lukekaa nyt jotain, että tässä on tekniikan maailma. Ja
joo, se oli vakuuttavasti, mutta se oli entinen nyrkkeilijä, niin sekin ehkä vähän puhutteli jätkiä.
Mutta mä en sitten ikinä oppinut kielioppia, mutta sitä vartenhan evoluutio on luonut kustannustoimittaja. Mutta mites toimittaja, jos te editoitte toisten ne tekstit, että Jorman opitti ainakaan mulle kielioppi kyllä takaneuvoa, mutta kirjallisuus tuli.
Kyllä mä uskon siihen, että lukemalla riittävästi hyvää kirjallisuutta oppii samalla sivutuotteena kieliopin vaistonvaraisesti.
Vaistopilkutus.
Niin, mun kielioppin hallinta, niin se on enemmän vaistonvaraista, mutta joka tapauksessa.
No entäs puita opettajia? Ketä on jäänyt mieleen? Meillä on tietysti kymmenisen vuotta eroa, kun olimme siellä, mutta osa on varmaan samoja ollut.
Joo, toinen hyvin vaikuttava hahmo oli Jaakko Isosävi, historian opettaja, mun lukion historian opettaja, tämmöinen isokokoinen.
Iso jaska, me kutsuimme häntä.
Joo, siis tämmöinen rehevä, muhkea, kovaääninen, hauska, vähän arvaamaton, mutta että siis ihan fantastisen kiinnostava hahmo. Ja sitten jaskan kautta mä aloin niin kuin ymmärtää, että mikä pointti tässä historian ymmärryksessä on.
Ainakin sellaiselle, josta historia kiinnosti, hän oli hyvä, mutta en tiedä, jos ei kiinnostanut.
Niin.
Muistan, että hän innosti kyllä tiettyä ennen kaikkea poikaporukkaa historian äärelle. Mä olin yksi heistä myös.
Joo, kyllä mä muistan, että Jaskan tunneilla yleensä käyttäydyttiin ja siihen aiheeseen suhtauduttiin niin kuin vakavasti. Että siis hän oli myös niitä opettajia, jotka sai sen luontaisen kunnioituksen oppilaalta, että hänessä oli sellaista niin kuin vahvaa karismaa ja auktoriteettia.
Gravitas, voisiko sanoa. Hän, niin kuin, ihmiset vaikeni hänen kokonsa puolesta, mutta hänestäkin on aika jättänyt. Muutaman kerran hän tapasin tuolla entisellä Vammalan vanhankirjallisuuden päivällä, jota hän taisi järjestää, mutta muutama vuosi sitten ilmeisesti menehtyi, kuoli pois vanhuuttaan.
Joo. Mäkin aina silloin tällöin tapailtiin Tampereen kauppahallissa ja mua aina ällistytti Jaskan muistin tarkkuus ja se, miten niin kuin valtavan määrän yksityiskohtia hän muisti nimiä ja ihmisiä muisti mun kouluvuosilta, niin siis mun luokalta, vaikka mä en itse muistanut, niin hän niin kuin palautteli mulle mieleen.
Mahtavaa. No niin, mutta Klasusta eteenpäin. Ilmeisesti veli-Matti Apunen lähti opiskelemaan isänsä jäljellä yhteiskuntatieteitä Tampereen yliopistoon. 70-luvun loppu, oli vielä aika politisoitunut?
No oli, mutta että oltiin siinä kynnyksellä, että Mä oon aloittanut opiskelut vuonna 80 ja kyllähän se oli vielä aika, mitä mä sanoisin, punaista ja se toiminta, mutta että siis semmoinen stalinistinen horrori, niin se oli jo vähän väistynyt, mutta että tämmöinen yleisdemokraattinen, yleissosialistinen vire oli tietysti kovin toivottava, jos aikoi siellä yliopistossa viittää.
Jotka eri mieltä, he olivat hiljaa, niin pelkäsivät.
Mutta koska mä oon sosiaalidemokraattisen kodin kasvatti, mun isäni oli tunnustuksellinen demari ja demarien sisäpiiriä 70-luvulla, niin se tietysti tarkoitti sitä, että mä sain vahvan rokotuksen kommunismia vastaan.
Niin. Että sä et sitten, kun täällä juttelin muutama kuukausi sitten Jari Ehrnroothin kanssa, niin hän muisteli, hän lähti kyllä ihan sinne taistolaislippua heiluttamaan, niin kuin todella moni meni porukan mukana tuolla, mutta joo, Matti ei sitten mennyt.
Ei, mä en ollut koskaan näissä en minkään sortin marksilaisissa ryhmissä mukana.
Että en ollut opintopiireissä
en ollut akateemisessa sosialistiseurassa, enkä niissä jyrkemmissä. Mä olin tällainen yleisliberaali ja sittenhän, kun mä olin ollut 2-3 vuotta yliopistossa, niin sitten jossain vaaleissa, opiskelijavaaleissa, niin mä huomasin, kun ilmoitustaululle ilmestyi siis ehdokaslista, jonka päällä luki akateemisten pienviljelijän ja poroerottelijain keskinäinen vakuutusyhdistys, jonka takana olivat tietysti Pasi Heikura ja Simo Frangén. Eli siis politiikka lyötiin ensimmäistä kertaa vähän niin kuin läskiksi, siitä tehtiin huumoria. Ja silloin mä taisin, että nyt tämä homma muuttuu.
Ajan henki on muuttunut.
Nyt tapahtuu isoja asioita, koska muutama vuotta aikaisemmin ei se olisi ollut mahdollista. Se oli aivan liian vakava asia, niin leikinlaskuun.
Kyllä se 80-luku sitten ne hiljakseen alkoi vähentyä ne kaikkein jyrkimmät.
Mutta se, mitä me opiskeltiin siellä yliopistossa, niin se oli kyllä edelleen. Siis
oliko siellä tämän kuuluisa Nordenstreng? Hän oli itse taistolainen.
Nordenstreng ja Hemanus, joista ei kyllä todellakaan oikeistolaisia saanut, ja joukko muita opettajia. Me luettiin kurssikirjallisuutena niin semmoista voimakkaan, niin kuin mitä mä sanoisin, neuvostohenkistä materiaalia, ja ei se, mä muistan, kun esimerkiksi jollain kurssilla niin nostettiin esiin Wilson ja sosiobiologia niminen ajatus siitä, että biologialla voisi olla jotain tekemistä niin kuin ihmisen kehitykseen ja keskinäisten suhteiden kanssa, ja kaikkien kuului nauraa silleen, kun aina kun joku sanoi, että Wilson, sosiobiologia, ja sitten semmoista niin kuin, tiedätkö, niin kuin NKP-kokouksissa niin kuin jyrisevää naurua.
Epäilyttävän se, joka ekaksi lopettaa.
Niin, että miten tyhmää voi olla. Ja silloin mä aloin niin kuin miettiä, että tämä täytyy nyt kaivaa kyllä tämä tyyppi esiin ja katsoa, että mistä se on kysymys, että joskus tämä reaktio on niin kuin tällainen. Mutta semmoista se aika oli.
Joo, mutta sä et arpeutunut siellä niin pahasti kuin jotkut niitä hölmöilyjä, katuneet koko loppuikänsä.
Joo, en mä, mulle ei kauheasti jäänyt siitä kaduttavaa, että me silloisen opiskelukaverini Vesa Kallionpään kanssa, josta tuli sitten mainio poliittinen toimittaja, niin Vesan kanssa me otettiin vähän erilainen linja tähän juttuun. Sitten kun mä rupesin kulttuurihommiin, niin sit aika nopeasti, tai ehkä yksi semmoinen käänteen tekevä asia mun elämässä oli vuonna 1983, kun mun silloinen esimieheni Erkka Lehtola, legendaarinen Aamulehden kulttuuritoimituksen esimies ja suuri Puolan ystävä muun muassa, siis Itä-Euroopan kulttuurien ystävä, niin Erkka lähetti mut Gdanskiin, jossa oli elokuvaihulla, että sanoit, mene sinne. Ja mä sanoin, mitä mä siellä teen? Sitten sanoi, että mistä hän tietää, me katsoo mitä siellä on ja tee vähän juttu solidaarisuudesta ja siis silloisesta solidaarisuusliikkeestä Puolassa ja tästä niin kuin oppositiosta. Ja kattelin ympärillesi ja mä kattelin ympärilleni ja yhtenä iltana niin mä osuin siellä Krzysztof Kieslowskin elokuvan Bez końca, eli Ei loppua, ensimmäiseen julkiseen esitykseen. Se oli ollut kiellettynä sotatilan aikana Puolassa. Moraalisesti aivan uskomattoman vahva ja hieno elokuva. Siis sitä ei kovinkaan monet ole varmaan nähnyt. Se on kyllä ihan saatavilla edelleen, mutta että silloin tapahtui jotain. Ja siis tällainen se Kieslowskin ajatus siitä, se hänen perusteemansa siitä, että miten säilytetään inhimillinen arvokkuus tarkkuus totalitarismissa henkisen sorron keskellä, niin kuin miten ihminen pitää niin kuin ihmisyytensä yllä niin kuin mädättävässä ympäristössä, niin se puhutteli mua kyllä siis todella.
Ja näitä pystyi varmaankin, kun olit sitten Aamulehden kulttuuritoimittaja, niin sinne Aamulehtihän oli silloin porvarillinen lehti, aamuporvari, niin kuin vasemmistosta kutsui.
Juu, siellä ei pantu pahakseen.
Sinne tällaisia... taistolaiset päästä edes töihin silloin.
Ei, kyllä se oli aika, tai siis oli siellä kyllä... Tulihan sinne sitten töihin vasemmistolaisia, koska tarjonta oli niin voittopuolista.
Yksipuolista.
mutta siis kyllä siellä lehdellä oli silloin aika voimakas linja ja näitä kommunismin vastaisia tai diktatuurin vastaisia kertomuksia, niin ei niitä tarvinnut sinne kauheasti kaupitella.
Niin, ja sä oot ilmeisesti sitten tehnyt kirjankin. Interwebs kertoo vuonna 1989. Apunen Matti, Ylänen Helena, Vuori Matti, Krzysztof Kieslowski.
Joo, se oli semmoinen semmoinen pikkuinen kirjanen, joka tehtiin, koska meistä alkoi tuntua silloisen hyvän kollegani Helenan kanssa, että Kieslowskista pitää nyt sanoa ja kertoa ihmisille aika paljon. Siis Dekalogi-niminen elokuvasarja 10 käskyä
muistan, oli tullut. Oli nuori, mutta muistan. Joo.
Joka on mun mielestä edelleen siis elokuvahistorian suurimpia juttuja. Niin.
Onko tämä Matti Vuori se asianajaja Matti kyllä. Vuori, jonka tunnen, joka kyllä oli taistolaisessa, mutta ei ehkä ilmeisesti kauan, oli jo eheytynyt tuossa vaiheessa.
Joo, siis hän oli, tunnettiin silloin tämmöisenä ihmisoikeusaktivistina, ja hän oli siinä jossain pienessä roolissa mukana. Kirjoitti yhden jutun.
Kiinnostavaa. Mutta siis sitten jossain vaiheessa sitten vuodet ilmeisesti kulttuuritoimittajana alkoiko nälkä kasvaa syödessä. Et kulttuuri on kuitenkin semmoinen kulttuurigetto vähän, että sitten yhtäkkiä johtotehtäviin. Ja no siis, saiko niinku tarpeekseen taiteilijoiden kanssa puljaamisesta?
Sain mä joo. Kun elokuva-alahan, mä olin siis elokuvakriitikko ja sen ohella kirjoitin sitten kirjoista ja milloin mistäkin, mutta pääsääntöisesti elokuvakriitikko ja elokuva-ala oli aika pieni. Tekijöitä oli vähän ja se yhteisö oli, se oli enemmänkin tällainen kerho tai klubi tai vähän niin kuin tällainen MC-elokuva, että sun täytyy niin kuin todistaa, että sä kuulut siihen joukkoon ja sit sut voidaan ottaa siihen niin kuin sisäpiiriin.
Ja toiselle napurahoja.
Ja sen jälkeen Aki Kaurismäki katsoo sua hyväksyvästi kosmoksessa
niin
ja sä voit aloittaa hänen palvontansa oman lehtesivuille. Mä en oikein koskaan suostunut tähän ja mä olin siis silloin ja senkin jälkeen niin mä oon ollut esimerkiksi hänen kanssaan hyvin huonoissa väleissä.
Aki hän oli myös lakkauttamassa Suomesta demokratiaa taistolaisten riveissä.
Oli ja myöhemmin antoi hiuksia nostattavia lausuntoja siitä, että mitä pitää tehdä rikkaimmalle 1%.
Aivan, muistan, joo.
Mutta tämä ei vaivannut ketään. Mut ongelma oli siis se, että se oli niin sisäänlämpiävä se juttu, että sun täytyy koko ajan osoittaa uskollisuutta sille journalismin kohteelle, elokuvan tekijöille. Ja mä tajusin, että tämähän on korruptio, tämähän on siis sisäistä korruptiota. Ja mä huomasin yhtäkkiä, vaikka mä yritin vähän panna vastaan, niin mä huomasin, että mä aloin selittää mun lukijoille asioita niiden tekijöiden puolesta. Tyyliin, että miksi te ihmiset, katsojat, olette niin tyhmiä, että te ette ymmärrä näiden elokuvien erinomaisuutta, ettekö te ymmärrä, kuinka suurella vaivalla ja rakkaudella ja huolella nämä on tehty, ja nyt te ette tule niitä katsomaan. Te olette huono yleisö.
Jokuhan voisi olla sitä mieltä, että journalismi pitäisi kirjoittaa sille niin kuin kansalaisille, jotka lukevat vaikkapa lehtijuttuja, ei niille toisille taiteilijoille.
Joo, just näin. Ja tämä alkoi vaivaa mua aika paljon ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että mä en voi elää koko elämääni näissä pimeissä huoneissa, elokuvasaleissa ja kulkea tämän saman jengin mukana festivaalilta toiselle. Festivaalit, jotka oli siis semmoista hyvin niin kuin viinanhuuruista niin toimintaa, että yö ja päivä sekoittuivat tietyllä tavalla ja ne jutut, joita sieltä kirjoitettiin, niin niissä ei koskaan kerrottu totuutta siitä toiminnasta, että minkälaista sekoilua se oli.
Mun kokemuksen mukaan se on kyllä kulttuurijournalismin kuvaamasi ongelma, ei nyt ihan täysin ole poistunut.
Joo.
Suomessa piirit on niin pienet, eikä tuntuu, että aika harva kulttuurijournalisti ajattelee kansalaisia, lukijoita, joille hänen pitäisi tehdä niitä juttuja. Hän tekee niin kuin kavereille Helsingin Rytmibaarissa.
Joo, ja siis musta se on erikoista, että taiteilijoille sallitaan sellaisia vapauksia, jos taiteilija on viikon ihan sekaisin ja tekee järjettömyyksiä. Niin meidän mielestä, meidän silloisten kulttuuritoimittajien mielestä siitä ei kuulunut raportoida. Et kenelle muulle tässä yhteiskunnassa suodaan samanlainen privilegio? Poliitikoille ei varmasti, yrityselämän ihmisille ei todellakaan, mutta taiteilijat oli itsestään selvää, että heitä suojeltiin. Miksi? Ja sen takia musta tämä taiteen, joskus se keskusteluilmapiiri on, se on hyvin tunkkainen ja pahanhajuinen, se rupesi vaivaamaan mua, ja mä halusin tavallaan aloittaa ikään kuin uudestaan. Ja sitten mulle avautui tilaisuus mennä yhteen tämmöiseen tekniseen projektiin, silloisessa aamulehtiyhtymässä.
Mikäs vuosi nyt on meneillään?
Nyt ollaan vuodessa 1993-1994. Ja se sitten tavallaan muutti sen mun suunnan, että siitä mä sitten suuntasin näihin päällikkötehtäviin ja kulttuurihommat, siis mun varsinaisena duunina jäi.
Aivan. Sitten mitä meni vuosikausia? En ihan tarkkaan muista vuosia, mutta niin kauan kuin minä asuin Tampereella, niin Matti oli siellä tavalla tai toisella ja pitkän ajan sitten, kun asuin jo Helsingissä 90-luvulla.
Joo, mä kohosin sitten päätoimittajaksi 98 ja sattuman kaupalla sitten vastaavaksi päätoimittajaksi, kun Hannu Olkinuora lähti Svenska Dagbladettiin vuonna 2000, ja se oli tämmöinen lucky break nuorelle miehelle, mutta että se otettiin vastaan, ja sitten tehtiin seuraavat 10 vuotta aamulehteen loistavaa aikaa. Rahaa oli siis, lehdet oli ihan uskomattoman vauraita, ne oli tietyllä tavalla niin kuin lupa painaa rahaa. Mutta me otettiin se asia niin, että me yritetään tehdä tällä vauraudella, me kehiteltiin uusia tuotteita, uusia liitteitä. Mä kannustin kaikenlaiseen kokeilevaan journalismiin mun toimittajia. Ja sitten siinä sen ensimmäisen vuosikymmenen lopulla, niin sitten tietysti niin...
Tuli internetti.
Tuli internetti ja tuli finanssikriisi ja tuli kaikki tämä. Ja se loppu kuin leikaten ne hyvät ajat. Ja sen jälkeen se on ollut sitten kyllä tuskallista katsottavaa tämä median, miten mä sanoisin, eteenpäin tarpominen.
Niin, kun sitten jossain vaiheessa lähdit aamulehdessä. Liittyykö se siihen, että alkoi näyttää, että on kuoleva ala, vai miten?
No ei, kun mä olin vaan noussut ne sen ravintoketjun pohjalta ja sinne huipulle, niin. Siis noussut ne tikkaat, jotka oli
avustajasta, senttaajasta.
Nimenomaan, aloitin senttaajana ja päädyin sitten Alma Median johtoryhmän journalismista vastaavaksi päätoimittajaksi. Mä totesin, että tämä on nähty. Ja olisiko Matilla nyt joku vielä muu homma tehtävänä tässä maailmassa. Ja sit mä lähdin...
Sitten Eva Koson headhunttasi. Jorma
Ollila soitti yhtenä päivänä ja kysyi, että kiinnostaisiko mua tulla kokeilemaan Evaan. Ja kyllähän mua kiinnosti. Ja se oli huikea aikaa. Siis Evahan on samaa konsernia kuin Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. Ja mun työkavereina, työhuoneen naapureina oli siis 40 Suomen parasta ekonomistia. Siis loogisesti armottomia.
Ette opiskellut kansantaloustiedettä, mutta taloustiedet tuli siinä sitten osmoosin kautta.
Joo, siis kun mä menin sinne, mä ajattelin, että kaikista asioista selviää sössöttämällä. Eikö niin? Kun on riittävän vuolas selitys, niin lopulta...
Sana Seppo, mikä on toimittaja.
Kyllä.
Määritelmän mukaan.
Kyllä, wordsmith, niin kuin... Robert Nozickin kuuluisa määrittelemä jo, että niiden kanssa ei pärjännytkään enää niin kuin selostamalla. Ja sitten sanoin, että mitäs niin kuin tarkoitat, ja että eihän tässä ole mitään järkeä.
Erittäin, että on hyvä narratiivi.
Että yritän nyt perustella jotenkin toi väite, ja sitten mä jouduin pikkusen opiskelemaan tätä asiaa. Siellä oli siis huikeita tyyppejä, Mika Maliranta, joka on edelleen hyvä läheinen ystäväni, ja Niku Määttänen, klassikko hänkin.
Me olemme siis ihan koulukavereita. Joo. Siis luokkakavereita muistaakseni, ainakin saman ikäisiä.
Niku,
asuu Kruunohaassa niin kuin minäkin.
Taloustieteen professori, aivan uskomattoman siis niin kuin älyllisesti tiukka ja terävä tyyppi.
Niin, siis niitä ihmisiä, joita tieteessä pitäisi olla paljon, jotka muuttavat mielensä, kun tutkimustulokset näyttävät niin, mutta jossakin tieteessä näin ei käy.
Kyllä. Antti Kauhanen oli sellainen, sitten Vesa Vihriälä, joka tuli laitokseen johtajaksi. Kaikki siis semmoisia tyyppejä, joilta mä opin tosi paljon. Mä palasin tietyllä tavalla kouluun, kun mä menin sinne.
Mutta vielä yksi sivupolkukysymys. Kun huomasin taas tuolta interwebsin ihmemaailmasta, löytyi sellainen tieto, että Matti Apunen on suomentanut romaanin Keskeneräiset, kanadalainen Tom Rahman,
joo,
joka on romaani eräästä sanomalehdestä ja sen kuihtumisesta.
Joo.
Ja tämä on ilmestynyt vuonna 2011, eli suurin piirtein siihen aikaan, kun Matti Apunen lähtee journalismin maailmasta Evan johtajaksi. Että oliko tämä tämmöinen jäähyväiset journalismille, vai oliko tämä romaani, jonka Matti Apunen olisi itse halunnut kirjoittaa?
Voi, se on erinomainen romaani. Jos mä kykenisin kirjoittamaan sellaisen, mä olisin itsestäni ylpeä. Mun vanha hyvä ystäväni Petteri Paasilinna johti silloin Aamulehden kirjankustannustoimintaa ja perusti sitten oman kustannusyhtiön. Ja Petteri oli löytänyt tämän ja kysyi multa, että haluaisit sä, että tämähän on ihan niin kuin sun alaa. Että haluaisit sä koittaa tämän suomentamista. Mä joo, tämähän on hauskaa. Ja se oli tällainen, miten mä sanoisin, välipala siinä, tämmöinen kokeilu.
Ei ole se siirtymäriitti. Jäähyväiset journalismille.
Loistava kirja tämä Rahman, hänen veljensä on siis Gideon Rahman, joka on Financial Timesin tähtikolumnisti. He ovat mainiota porukkaa.
No tästä päästään nyt sitten sujuvasti päivän varsinaiseen aiheeseen, eli journalismiin. Tuossa huomasin jo yli 10 vuotta sitten, 2010 uutisoitiin, että Matti Apunen haluaisi selvittää toimittajien puoluekannat ja ehdottanut sitä Journalistiliitolle.
Juh.
Ja muistuttanut, että Ruotsissa tämä on ihan arkea.
Juh.
Mitä silloin tapahtui ja mikä oli vastaus suomalaisten journalistien reaktio tähän toiveeseen?
Mä tosiaan sain tällaisen, mä kirjoitin Hesarien kolumneja ja mä kirjoitin sitten kolumnin siitä, että mitä me itse asiassa tiedetään toimittajista, koska he ovat yhteiskunnallisia vallankäyttäjiä, väittivät he itse mitä tahansa. Sitä he ovat. Ja sitten tosiaan niin jostain lähteestä niin mä luin ruotsalaisten tekemästä tutkimuksesta. Göteborgin yliopistossa oli tehty tutkimus toimittajien puoluekannasta. Siis se oli tutkimus, joka tehtiin säännöllisesti toistuvasti. Sitten mä alkoin kiinnostaa, että ahaa, että tämmöinen on olemassa. Ja se tutkimus kertoi siis, en nyt muista enää prosenttilukuja, mutta että idea oli siis se, että laitavasemmisto ja vihreät niin painottuivat suhteettomasti siis toimittajien puoluekannoissa ja sitten meidän kokoomusta vastaava moderaatit ja demarit olivat taas niin kuin selvästi niin kuin koko populaatioon verrattuna niin pienemmässä roolissa. Ja mä vaihdoin vähän viestejä sen tutkimuksen tehneen professorin kanssa ja mä muistan, kun mä kysyin häneltä, että olisi te vaikeuksia tehdä tätä. Sitten se oli vähän niin kuin hämillä ja kysyi, että mitäs vaikeaa tässä nyt pitäisi olla. Ja mä sanoin, että, niin kuin, että toimittajat eivät pidä, että heiltä kysytään tällaista. Sitten se oli, että ei, että kyllä tämä on ihan luonnollinen juttu, että heiltä pitää kysyä.
Ja he myös vastasivat, kun Suomessahan aina ei vastata tähän
kysymykseen. He vastasivat, joo. Ja sitten mä ehdotin, että mä sanoin, että no mainiota. Ja tästä innostuneena mä ajattelin, että mehän hoidetaan tämä asia nyt kuntoon. Mä olin silloin Evassa. Ja tietysti tämä tulkittiin, että oli pääomapiirien törkeä hyökkäys niin kuin journalistista integriteettiä kohtaan. Mä yritän nimenomaan parantaa journalistien integriteettiä, jos te olisitte hiukan avoimempia omista tekemisistä.
Niin yleensähän toimittajat muuten aina peräänkuuluttavat avoimuutta.
Kyllä.
Ihan kaikessa, paitsi
kyllä,
tässä asiassa.
Ja tässä kohtaa sanoin, että ei tule missään tapauksessa kysymykseen. Ja mä ehdotin Journalistiliitolle ja Sanoma-osakeyhtiölle ja muutamille muille, että tehkää tällainen. Ei, siis se oli suorastaan tyrmäävä se niin kuin vastaus. Asia sitten jäi, paitsi että tämä tarina jäi elämään tai tämä idea jäi elämään sillä tavalla, että sitten myöhemmin vuosikausia väitettiin, että mä olin vaatinut sitä, että siis jos Jarkko Tontti olisi toimittaja, että sun olisi pitänyt
heti
tulla niin kuin ulos ja sanoa, että olen äänestänyt aina puoluetta X.
Niin.
Ja mä sanoin, että ei, että siitä ei ole kysymys, vaan kysymys oli anonyymistä ryhmätason tällaista mielipidekyselystä, samanlaisesta kuin lehdissä on joka päivä erilaisista ammattiryhmistä. Että miksi tämä olisi erilainen asia? Ei siinä kenenkään henkilökohtaista niin elämää haluta tehdä vaikeaksi, mutta olisi kiva tietää ryhmätasolla, että onko siellä jonkunlaista tällaista niin kuin erilaista painotusta kuin populaatiossa.
Ja tämä oli siis 2010, niin silloin se tyrmättiin ja olit paha porvari pääoman edustaja.
Joo, ja siis ja se, mikä minua vähän tässä huolestutti kanssa, oli se, että minulta on kysytty tästä ehdotuksesta niin vuosien aikana monta kertaa, ja aina se tulokulma on ollut sama. Ja se on ollut se, että miksi sä haluat niin kuin yksittäisen toimittajan niin kuin niin, yksityisyyden suojan murtaa. Ja mä sanoin, että mä en ole koskaan vaatinut sitä. Että menkää Helsingin Sanomien arkistoon ja lukekaa se mun kolumni, siellä se kaikki seisoo. Se vie teiltä 5 sekuntia, kun te kaivatte sen esiin sieltä. Ja te näette, mitä mä oon sanonut. Niin ei, senkään jälkeen. Niin, mutta kun jossain toisessa lehdessä oli sanottu näin. Mä sanoin, että ymmärrättekö te nyt, miten kafkamainen tämä tilanne on? Mä olen itse alkuperäinen lähde omalle idealleni, ja te ette usko mua.
No mutta asiahan kuitenkin jollakin lailla on tutkittu, Suomessa jopa. Ja nyt on ilmeisesti nyt ihan tuoreehkoa tutkimustietoa on jotakin journalisteista, heidän puoluekannasta, mutta myös niin kuin suhtautumisesta yhteiskuntaan ja eri poliittisiin näkemyksiin. Niin
joo.
Mistä on siis kysymys?
No siis tänä keväänä, joskus helmimaaliskuussa mun eteeni tuli Suomen lehdistön numero, siis julkaisun numero, jossa referoitiin ja pohdiskeltiin tutkimusta, jonka nimi on Worlds of Journalism Study, VJS, jossa oli sitten kysytty niin kun, yleisluonteisesti, se oli kansainvälinen tutkimus, johon oli osallistunut suhteellisen suuri joukko suomalaisiakin toimittajia, kysyttiin hiukan väljemmin kuin mä olisin kysynyt, mutta et identifioituuko toimittaja omasta mielestään keskiviivasta vasemmalle vai keskiviivasta oikealle. Ja tutkimustulos oli se, että noista rivitoimittajista noin 60% identifioituu keskiviivasta vasemmalle.
Me emme tiedä kuinka paljon vasemmalle.
No juu, se on vähän sitten tietysti aina niin kuin, se jäi niin kuin selvittämättä. Mä olisin vaan kysynyt yksinkertaisesti, mun idea oli kysyä, että jos tai kun äänestit viimeksi vaaleissa, niin mitä puoluetta äänestit? Johon toimittajat aina vastasivat mulle silleen vähän niin kuin nenäkkäästi, että minä olen äänestänyt elämässäni useita puolueita ja nyt sinä haluat leimata minut joksikin. Mutta ei, ensinnäkin mä en halua leimata teitä niin kuin miksikään ja toisekseen se teidän nykyinen maailmankuvanne niin kuin joukkotasolla, yhteisötasolla, massatasolla, sillä on niin kuin merkitys.
Tämä vastaa tietysti minun ja todella monen muun ihmisen niin näkemystä suomalaisesta niin median ihan kansalaisena, joka on olemaan median kuluttaja.
Joo.
Ja se tukee kyllä sitä, myöskin sitä, kun ilmeisesti tässä oli myös selvä muutoshavaitta, että mä muistan 90-luvun ja 2000-luvun alun hyvin epäpoliittisena aikana, ja yhtä aikaa kun aikakausi on politisoitunut, elämme niin kuin jonkinlaista kiihkeää, ylipolitisoitunuttakin aikaa, niin ne niin ovat journalistitkin yhä vaan poliittisempia kuin he olivat. Joo. 20 vuotta sitten. Näin minusta tuntuu.
Joo.
Näin niin kuin mutuna, mutta ilmeisesti tutkimus vähän niin kuin tukee sitä.
Joo. No sittenhän joku voisi sanoa, että siinä samassa tutkimuksessa todettiin, että päällikkötoimittajilla oli ehkä enemmän sitten tällaista niin kuin oikeistolaista taipumusta oikeistolaiseen ajatteluun, että eikö tämä nyt sitten ikään kuin kompensoisi sen rivitoimittajan vasemmistolaisuuden, koska päätösvaltahan on päällikkötoimittajalla. Teknisesti kyllä, usein käytännössä ei. Et päällikkötoimittaja voi antaa toimittajalle aiheen, hän teknisesti hyväksyy sen, tekee sen viimeisen tarkastuksen ennen kuin se menee lehteen, mutta ei päätoimittajat.
Hän ei kerro, ketä haastatellaan.
Ei päätoimittajat, niin nimenomaan. Tämä on ne pienet niin valinnat, jotka tekee siitä jutusta sen, mikä se on, jotka ovat ratkaisevia sen jutun sisällölle. Minkälainen tulokulma otetaan? Mikä on se kärjeksi nostettava kysymys kaikista mahdollisista kysymyksistä? Keitä otetaan asiantuntijoiksi?
Ja mitä ei kysytä.
Ja mitä ei kysytä. Niin. Nämä on kaikki toimittajan tekemiä valintoja, ja niihin päällikkötoimittajilla voi olla korkeintaan tämmöinen yleisluonteinen niin kuin kriitikon oikeus sanoa, että oletko ottanut huomioon, että, mutta että hän ei voi tai hän ei yleensä mene lisäämään sinne tasapainon tai minkä tahansa niin kuin moniäänisyyden nimissä mitään.
Vähän samasta aiheesta hän on kirjoittanut viime vuonna tietokirjan Katleena Kortessua, joka on ei toimittaja, mutta media-alan ihminen. Ja hän käytti semmoista aika hyvää tiivistystä myöskin liittyen ehkä näihin tutkimustietoihinkin, niin kuin uusien sukupolvien ammatillisesta suuntautumisesta, että yhä enemmän on toimittajia kiinnostaa enemmän, mikä on hyvää ja oikein, sen sijaan, että heitä kiinnostaisi, mikä on totta.
Joo.
Ja tämä on ilmeisesti sekä sukupuolikysymys että sukupolvikysymys. Että yhä enemmän, varmasti 70-luvullakin tuli niitä Tampereen yliopiston kasvattamia marksilaistoimittajia, mutta onko tässä nyt se vaan niin kuin uusinta kierroksella samanlainen, että nuoret tulevat vahvoinen mielipiteineen ja sitten ne kasvavat aikuisiksi.
Kyllä tässä nyt sellainen sykli näyttäisi olevan meneillään ja tämän VJS-tutkimuksen analyyseissakin niin, tätä asiaa niin kuin pohdiskeltiin ja silloin kun mä oon käynyt yliopistoa, niin toimittajilla oli sisään rakennettu velvollisuus tehdä maailmasta solidaarisempia.
Rauhanaate. Kyllä niin, vähän Kremlistä ohjailtiin, niin, mutta ei niin, se nyt niin haittaa.
Kyllä, rauha on hyvä, kun se on oikeanlaista rauhaa. Ja sen jälkeen niin saattaa olla, että monille kävi niin kuin minulle, että et tuli se vastareaktio, semmoinen alettiin hylkiä tämmöistä avointa poliittisuutta. Et silloin kun mä olen ollut, kun mun toimittaja urani on ollut kukkeimmillaan, niin silloin oltiin hyvin tarkkoja siitä, että tällaista niin kuin maailmankatsomuksellista vääristymää ei saisi jutuissa esiintyä. No totta kai sitä esiintyy aina, mutta meillä oli luotuna järjestelmä, jonka tehtävä oli kuitenkin minimoida tämän vääristymän aiheuttamat ikään kuin vahingot, niin me ajateltiin. Mutta nyt kun me tullaan tähän aikaan, niin nyt on tavallaan heiluri heilahtanut takaisinpäin, ja nämä nuoret toimittajat, niin ne ei pidä enää tällaista maailmankatsomuksellista baijasta vääristymää niin ongelmana tai vahinkona, vaan he pitää sitä tietyllä tavalla jopa niin kuin obligaationa.
Onko mennyt niin, että kun on selvää, että journalismissa, niin kuin varsinkin pehmeissä yhteiskuntatieteissä, ei voida olla niin objektiivisia puolueettomia kuin vaikka eksakteissa ja luonnontieteissä, empiiristieteissä, niin sitten se johtopäätös, niin tämä onkin se, että no ei edes sitten yritetä sitä. Et sen sijaan, kun se johtopäätös voisi olla, että no yritetään tosissamme, kun me tiedetään, että meillä on kaikilla mielipiteet, ja ne vaikuttaa siihen, mitä me tehdään.
Joo, siis kyllähän tässä on nyt varmaan näkyy aika voimakkaasti tämä ranskalaisen filosofian vaikutus ja se, että journalismi, tämmöiset erilaiset yhteiskunnalliset apparaatit, kuten nyt vaikka niin kuin media, ne nähdään ensisijaisesti vallankäytön välineinä, valtarakenteina, valtastruktuureina, jossa voimakkaampi alistaa heikompaa ja silloin tällainen demokraattinen, solidaarinen, journalismi, sen tehtävä on tasoittaa tilejä. Siis ikään kuin olla pienemmän puolella, eikä kysytä, että et missä mahtaa niin kuin totuus olla. Että niin kuin mä aina tapasin sanoa, se ei naurattanut koskaan mun toimittaja, kun mä sanoin, että kyllä siis toisinaan totuus voi olla pienen puolella, joskus se voi olla ison puolella, joskus se voi olla ihan keskikokoisen ihmisen puolella, mutta meidän tehtävä on ottaa selvää, että missä se on. Ja nyt tässä VJS-tutkimuksessa niin tämä näkyy sillä tavalla, että jos muista luvut oikein, niin noin 40% alle 10 vuotta alalla olleista toimittajista niin on sitä mieltä, että journalismi, heillä on tietynlainen jopa niin kuin että on oikein, että he käyttävät journalismia maailman muuttamiseen ja että siihen on jopa jonkunlainen niin kuin velvollisuus. Silloin me puhutaan niin sanotusta, mun tulkinnan mukaan, niin sanotusta missiojournalismista, että sillä journalismilla on jokin yhteiskunnallinen, poliittinen, mikäli päämäärä, ja sitten journalismi on valjastettu niin kuin vetämään vankkureita kohti sitä päämäärää. Ja mä pidän tätä erittäin arveluttavana ja vaarallisena, koska se ei ole yleensä läpinäkyvää, ei siinä ole minkäänlaista disclaimeria, jossa jutun kirjoittava toimittaja kertoisi yleisölleen, että uskon seuraaviin asioihin, ne saattavat heijastua tämän jutun sisältöihin, semmoinen röökiäskivarhoitus, niin semmoista ei tulla varmaan ikinä näkeen, eikä se ole tarpeenkaan. Mutta kyllä mä edelleen ajattelen, että se koneisto, joka meillä aikanaan oli, joka esitti niitä hyviä, kriittisiä kysymyksiä yksittäiselle toimittajalle, että sitä ei saa päästää lahoamaan.
No nyt kun mainitsin noin vankkurit, joka on matkalla sinne oikeudenmukaisuuden ihme maailmaan ilmeisesti, niin siitä suunnastahan me nyt jotain voidaan niin kuin myös tietää. Näitähän on kysytty Tampereen yliopistolla, mistä juuri puhuimme, jossa toimittajia paljon koulutetaan, niin siellä journalistiopiskelijoilta, kun muutama vuosi sitten kysyttiin, niin puolet äänesti vihreitä ja kolmasosa vasemmistoliittoa ja perussuomalaisia varmaan tasan nolla. Ja samoja lukujahan sitten tuli yhteiskuntatieteissä ja humanistisilla aloilla yleensä. Teatteripuolella taisi olla 100% vihreitä, kuten 70-luvulla 100% oli varmaan siellä taistelaisissa. Niin toki ne on opiskelijoita ja ihminen mieli muuttuu, itsekin eheytynyt entinen vihreä tässä.
Niin, sitten tulee asuntolaina ja oikea farmari Toyota pihaan, niin alkaa käsitykset muuttua.
Mutta mun oma vaikutelmani on, että kyllä toi äskeinen prosenttiluku opiskelijoista pätee ensinnäkin muihin kuin Tampereen yliopistoon myös. Itsekin siellä myös tutkijana olleena oikeustieteen lisäksi yhteiskuntatieteessä, niin kyllä mä mielestäni näen tollaisen vinouman joka ikinen päivä suomalaisessa mediassa. Hyvä on, en lue kaikkia maakuntamedioita, mutta puhun nyt Helsingin Sanomista, Yleisradiosta, jonka hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen siis on, Suomen Kuvalehdestä. Näistä, jotka on tietyllä lailla ikään kuin valtakunnallisia, niin kyllä mua häiritsee niin kuin punavihreä vinouma, jos nyt asioista ihan suoraan niiden oikeilla nimillä kutsutaan. Ja se, mitä Katleena Kortesua tuossa kirjassa puhuu, että eihän se ole ongelma, jos se on avointa. Ja niin minäkin luen erittäin mielelläni puoluelehtiä, niin Kansanuutisia kuin Suomen Uutisiakin. Se on tosi. Mutta sitten jos se tehdään niin kuin, että me olemme Yleisradio ja me olemme koko kansan palveluksessa ja me olemme Hesari, me olemme sitoutumaton ja niin edelleen. Ja kun ne eivät ole minun mielestäni. Kuinka moni esimerkiksi tietää, että Helsingin Sanomien nykyinen politiikan toimituksen esihenkilö Veera Luoma-aho on entinen aktiivi vihreä poliitikko. Hän on Vihreiden Nuorten entinen puheenjohtaja. Mistä se, en tiedä, johtuuko Veerasta vai hänen lukuisista aatetovereistaan. Se näkyy mun mielestä Hesarin sivulla joka ikinen päivä.
Joo. Mä aikanaan olin sitä mieltä ja olen edelleenkin sitä mieltä, että amerikkalainen käytäntö politiikkaa koskevassa journalismissa voisi olla ihan ok. Suomessakin siis tämä amerikkalainen endorsement-käytäntö, että kun nyt esimerkiksi Suomessa valitaan seuraavan kerran presidenttiä, niin isot mediat, isot sanomalehdet esimerkiksi ilmoittaisi, että meidän ehdokkaamme on NN. Ja seuraavista syistä olemme sitä mieltä, että hän on paras ihminen Suomen seuraavaksi presidentiksi. Ja sen jälkeen tietysti niin lehden sivuilla voi olla erisuuntaisia näkemyksiä, pitää olla erisuuntaisia näkemyksiä, moniäänisyyttä ja niin edelleen. Mutta lehti kertoisi semmoisen oman kantansa ja lukijan olisi silloin helpompi suhteuttaa se lukemansa tai kuulemansa, näkemänsä, niin kuin tätä vasta. Hänen ei tarvitse arvuutella, hänen ei tarvitse olettaa, hänen ei tarvitse käydä sitä hyödytöntä taistelua ja sanoa, niin kuin valittaa niin kuin sinä, että kyllä minä tiedän, mitä te siellä ajattelette, te ette vaan kerro sitä.
Mä luen ihan mielellä niitä lehtiä, jotka sanoo, että mä tiedän suoraan, että demokraatti on sosiaalidemokraattien lehti, ja sitä on tosi kiva lukea sen takia juuri. Mutta mä häiritsee, ja tässä nyt kun puhun Yleisradion hallituksen puheenjohtajalle, häiritsee, et en ole varmaankaan ainoa suomalainen, josta tuntuu, että Yleisradio ei nyt ihan heijastele kaikkien kansalaisten näkemyksiä politiikasta yhtenä asiana, mutta monesta muistakaan asioista.
Tietysti jos susta tuntuu siltä, niin sit meillä on ongelma, että kyllähän meidän pitäisi heijastella. Ja me ei tietenkään, siis Yleisradio ei pysty kaikissa yksittäisissä ohjelmissa niin olemaan sillä tavalla niin kuin edustuksellinen ja tasapainoinen, mutta idea on siis se, että isossa joukossa, kun meillä on pitkä ketjujuttu ja iso joukko erilaisia artikkeleita ja näkökulmia, niin niissä pitäisi tämä moniäänisyys tulla näkyviin. Ja se on ihan obligaatio, silloin pitää kattaa.
Te olette meillä töissä, me maksetaan teidän palkat.
Joo, näin.
Se on ehkä hyvä muistaa, mutta onhan siinä ihan todella hankalia kysymyksiä, että kun nyt toimittajaksi yleensä lähdetään siitä lähtökohdasta, että ollaan ylioppilaisista, ollaan opiskelijalla, yhteiskuntatieteitä ja humanistisia ja tällä lailla, niin kyllähän se nyt rajaa jo aika ison osan ihmisistä ikään kuin pois heidän lähtökohtansa. Ei nyt niin kuin kaikki ruumiillista työtä tekevät puolet suomalaisista ja sitten yleensä ne toimittajat on aika hyvin toimeentulevia, asuu Helsingissä ja yliopistokaupungeissa ja tuossa on kyllä haastetta aika paljon, mä sanoisin. Eikä nyt puhuta politiikasta, vaan yleensä ihan vaan, mitä ihmisiä kiinnostaa.
Eikö toi ole hyvä pointti? Siis nyt me helposti takerrytään, mekin on nyt puhuttu vain poliittisista puolueista. Me nähdään, me hahmotetaan maailma koko ajan vain erilaisten poliittisten puolueiden kautta. Mutta sitten meillä on tämä, niin kuin sä sanoit, meillä on keskiluokkainen ajattelutapa. Tämä keskiluokan diktatuuri Suomessa, sit ne ihmiset, jotka eivät mahdu siihen, niin mitäs me heille annetaan? Tai ihmiset, jotka asuvat Parkanossa, kokevat, esimerkiksi sattumanvarainen, he kokevat maailman eri tavalla kuin ihmiset, jotka asuu Kruunuhaassa.
Niin.
Ja ymmärretäänkö me sitä todellisuutta, joka on pienessä suomalaisessa, sanotaan mikä tahansa taantuva suomalainen teollisuuspaikkakunta. Ymmärretäänkö me sitä todellisuutta? Mitä me annetaan niille ihmisille, jotka asuu siellä? Ja jos journalismi lähtee siis tämmöisestä punavuorelaisesta lähtökohdasta, että ne asiat, jotka tuntuu Punavuoressa jännittäviltä, niin ne saattaa tuntua kovinkin triviaaleilta jossain Kuusankoskella tai Jämsässä tai missä hyvänsä.
Niin, näin entisenä eheytyneenä vihreänä, te sanoitte, että ensinnäkin hätkähdyttävintä siellä puolueen sisäpiirissä, kun oli kyllä myös nähdä se journalistinen tuki, mitä se porukka sai niin kuin huomattavalta osalta sen ajan toimittaja, erityisesti Helsingin Sanomissa. Ja jotenkin tuntuu, että suurinta osaa suomalaisista niin kuin, on vähän niin kuin se kuuluisa Hans Christian Andersenin satu, että on keisarin uudet vaatteet. Että kaikki oikeastaan niin kuin näkee, että ei sillä ole vaatteita, se on alasti.
Niin.
Ja kaikki tietää, mutta kukaan ei oikein uskalla sanoa, että suomalainen, ainakin tämä valtakunnan journalismia, tekee todella pieni porukka, jonka elämänpiiri on tosi pieni ja ahdas, ja he vahvistaa ikään kuin siinä surullisen kuuluisassa, sanotaan nyt suoraan punavihreässä kuplassa toistensa ennakkoluuloja, eikä sitä uskalleta haastaa ainakaan, eikä sisältäkään päin, vaikka välillä oltaisikin eri mieltä sanomaan viiteryhmän
kanssa. Puhutko nyt ongelmasta nimeltä helsinkiläisyys?
No
siis näistä ihmisistä, joilla on valtava seikkailu tulla käymään Kangasalla.
Niin, kun mä tässä spagaatina elän osan vuodesta täällä Kangasalla ja osan siellä äsken mainitsemassasi niin kuin Kruunuhaassa, tällainen niin kuin samettikenkä runoilija kuin olen. Mutta kyllä mä myös näen sen niin kuin vakavat ongelmat siinä, että kun ne tosiaan ne punavuorilaiset, kalliolaiset toimittajat tekee vielä juttuja, musta tuntuu, että toisilleen.
Joo.
Ja se niin kuin kehu odotetaan sitten niin kuin nyökkäyksenä siellä niin kuin Kallion rytmipaarassa, että hyvinpä sivalsit taas juntteja tuolla niin kuin kaukana.
Joo, ja se on juuri näin, ja mä oon samaa mieltä tuosta, mistä sanoit, että journalismin mittayksikkö on liian usein tämä sivallus, että nytpä nasautit hyvin, nyt osui maaliin ja nyt teki varmaan kipeää. Ja se on tietysti, musta se on vähän niin kuin halpa palkinto vakavassa asiassa.
Näin tässä Kansalainen Tontti sanoi, että mua kiinnostaa ihan niin kuin tosiasiat maailmasta. Ei tarvitse kertoa mielipiteitänne, rakkaat toimittajat. Mä suurin piirtein aavistan sitä sivumennen sanoin etukäteen.
No jokuhan voisi tietysti sanoa vastaväittäjänä sulle, että te oikeistolaiset, tämä teidän markkinataloutenne, niin sitä propagoidaan jokaisessa mediassa joka päivä itsestään selvyytenä, että haittaako teitä todella niin paljon, että joku asettaa sen niin ajoittain kyseenalaiseksi.
No siis noita vanhakantaisia vasemmistolaisia, niitä hetkittäin jopa kaipaa, koska tämä uusi vasemmisto on enemmänkin kiinnostunut niin kuin ihmisten ihonväristä ja kenen kanssa ja mitä ne tekee sängyssä.
Identiteettipolitiikka.
Niin, vanhat vasemmistolaisethan niiden kanssa pystyy varmaankin sellainen niin kuin talousmies oikealta tai vasemmalta, hän keskustelee samalla kielellä samoista asioista.
Tämä on yksi journalismin suuria ongelmia tällä hetkellä, että meiltä puuttuu, monilta toimittajilta puuttuu sellaiset perusvalmiudet, ja tämä on yleistävä, tämä on syyllistävä, kohtuuton
niin
lausunto.
Olen tässä itse tehnyt juuri hirveitä yleisöksi.
Ja tässä se tulee.
Niin, no
heiltä,
niin.
Heiltä puuttuu muutamia ihan keskeisiä työkaluja sen työn kunnolliseen tekemiseen. Sanotaan, että esimerkiksi mittakaavan taju on usein hyvin, hyvin puutteellista. Paljonko on paljon? Ja mittakaavaa käytetään jonkun asian kääntämiseen haluttuun suuntaan. Luodaan mittakaavaa joko tietoisesti tai ymmärtämättä vääristämällä vaikutelmia, halutunlaisia vaikutelmia. Se on erittäin helppoa. Siis on erittäin helppoa tulla jymäytetyksi tätä kautta. Mä en sano, että toimittajat on sillä tavalla niin kuin tarkoituksellisesti pahantahtoisia, mutta heitä kuljetetaan tällaisten niin kuin mittakaava ja suhteellisuus, mitä mä sanoisin, mittakaavaan ja suhteellisuuden tajuun liittyvän kompetenssivajeen vuoksi.
No niin, tämä kuulostaa vaikealta sanoa, että kirjailija närkästyy, kun epäsuomalaisia sanoja käytetään, mutta kirjallisuudesta puheen ollen, mä soisin niin kuin kirjailijalle sen alueen, että kerrotaan yksittäistä ihmisistä vetäviä tarinoita.
Mm.
Että mitäpä jos journalismi keskittyisi vähän niin kuin tuijottelisi aina joka kerta katsoisi, mitä tilastot sanoo, eikä se riipaiseva narratiivi yhdestä ihmisestä. Joo. Koska siinä on mahdollisuus niin massiiviseen vääristämiseen kuin voi vaan niin kuin kuvitella.
Joo.
Antakaa meille se tila niin kuin kertoa niitä yksittäisen ihmisen kertomuksia.
Ja silloin kun me ei ymmärretä lukuja, me ei ymmärretä tätä numeroiden maailmaa, miten numerot suhtautuu toinen toisiinsa, niin tulee tämä harhaanjohtamisen mahdollisuus. Ja silloin tapahtuu se, mitä toimittajat aina sanoo eniten itse pelkäävänsä, se, että luovutetaan journalistinen päätösvalta jonnekin sen oman organisaation ulkopuolelle.
Välillä hyvä, jos luovuttaisi vaikka tuonne tilastokeskukselle.
Joo, tilastokeskus on ihan mahtava.
Se on kaikkein radikaalein organisaatio.
Mä oon ihan fani ja Suomessa onkin muuten erinomainen tilastokeskus. Mutta sitten kun me puhutaan esimerkiksi taloudellisesta talousjournalismista, talouteen liittyvästä numerotiedosta, niin kyllä se osaaminen siellä se on huonoa. Ja sitten kun toimittaja ymmärtää, se tajuaa, että hänen osaamisensa ei ole sillä tasolla, kun sen pitäisi olla, niin mikä on se tie ulos sieltä? Sen jälkeen käännytään tähän henkilökohtaiseen, inhimilliseen tarinaan, identiteettiin, ja sitten lavennetaan se jotenkin, tehdään siitä tällainen yleisempi, isompi moraaliongelma, ja sanotaan, että yhtiöllä on tällainen eettinen tai moraalinen ongelma, ja sitten jos sä sanoit, että mä haluaisin nyt vaan tietää, että miten se menestyy, että onko sillä mitään edellytyksiä toimia tässä markkinassa, niin sen tiedon saaminen onkin sitten jo hankala.
Niin, on se massiivinen ongelma, että suorittavaa työtä tekevien ihmisten asiat eivät näy mediassa, mutta sitten spesifimpi ongelma on se, että jos journalistit ovat usein pehmeitä yhteiskuntatieteitä ja humanistisia aloja, niin taloudellista osaamista, teknistä, luonnontieteellistä on kyllä hätkäydyttävän vähän.
On. Ja niin kuin sanottu, niin taloudellisen tiedon, siis sanotaan nyt yritystalous tai kansantalouden perusasioiden ymmärrys, niin senhän pitäisi olla jokaisen toimittajan työkalupakissa joiltain osin. Siis kaikkien ei tarvitse olla yritysanalyytikkoja, mutta heidän täytyy ymmärtää, että mikä on tuloslaskelma ja mikä on tase. Ja heidän täytyy ymmärtää valtion taloudesta muutamia perusasioita, mutta ilman tätä ei voi tehdä sitä työtä.
Pieni kulman muutos. Olen asunut pitkähköjä aikoja ulkomailla ja olen siellä tietysti yksi asia, tietysti aina ihmettelen, kun ulkomailla uutisoidaan Suomesta, niin jutut on aina täynnä virheitä ja kliseitä poroista ja itärajasta. Ja aina mietin sitten suomalaiset uutiset, onko ne ulkomailta koskiessaan aina yhtä virheellisiä ja kliseiden täyttämiä. Mutta tämä on pitkä johdanto siihen, että tuo niin kuin vinouma, jonka mä näen päivittäin, ja se häiritsee mua suuresti, tämä punaviher vinouma isoissa valtakunnan medioissa, niin musta se ehkä selkeimmin näkyy siinä, että mistä ammennetaan niin kuin ulkomaan uutiset. Mä näen lähes päivittäin esimerkiksi Guardian, brittilehti, on se, mihin suoraan linkitetään ja siteerataan. Ja jokainen, joka on asunut Britanniasta ja tietää mitään englanninkielisestä maailmasta, tietää, että se on käytännössä Labourin puolueen lehti. Se on vasemmistolainen punavihreä lehti, vähän niin kuin yhdistelmä kansanuutisia ja demokraattia ja edesmennyttä vihreää lankaa ja ehkä vähän tiedonantajaakin siellä seassa.
Ja aika jyrkkä tulkinta.
No, mä oon lukenut sitä monta vuotta. Ja sehän ei tarkoita, ettei siellä olisi hyviä juttuja, mutta se tulokulma on se, mikä se on, ja kaikki britit tietävät sen. Mutta sitten kun se siirretään Suomeen, niin ei sanota tätä pohjistusta. Ei, se on usein laatumedia jopa. Ja ero on dramaattinen, jos mainitaan vaikka se täysin demonisoitu Fox News, että se on sitä trumpilaista, niin hirveää niin kuin misinformaatiota. Ja toinen tietysti New York Times, jota suomalaiset journalistit palvoo. Sekin ei vain ole demokraattipuolueen lehti, vaan myös se niin kuin demokraattipuolueen vasemman laidan lehti. Siellä on just sitä woke-identiteettipolitiikkaa rummutettu viimeiset vuodet, jota jo sentristisetkin demokraatit alkanut inhota.
Joo.
Ja sitten nämä on ne, mistä suomalaiset journalistit lähes päivittäin meille ammentaa uutisia. Se häiritsee minua ihan suunnattomasti. No, kansalainen tontti tässä parahtaa.
No mä aikanaan tästä samasta asiasta hiukan marmatin, että meille luotiin Amerikasta sellainen, Yhdysvalloista sellainen käsitys, että siellä on mediassa, että siellä on neutraali media, tyyliin New York Times. Sehän. Ja sitten ovat, ja, niin.
Kaikki demokraattisia medioita.
Niin. Kyllä, ja sitten on nämä oikeistolaiset mielipuolet, niin kuin Fox.
Aina Tucker Carlson, joka saa sieltä fudut. Ikään kuin niissä ei olisi normaalia uutistoimintaa, missä ei mitään yleensä politiikkaa ollenkaan myös Fox Newsissa, ihan niin kuin se jännän.
No, Fox News on aikaa ajoin melkoista sekoilua, mutta niin se on siellä toisellakin laidalla, mutta siitä ei vaan erityisesti raportoida, vaan tai sitten kerrotaan, suhtaudutaan siihen ikään kuin normaalina, normit täyttävänä, kriittisenä journalismina. Amerikassa tämä ongelma tiedetään ja tunnetaan, mutta onneksi siellä on, niin kuin markkinatalous aina tuottaa hienoja vaihtoehtoja, niin sielläkin on vaihtoehtoja. Mm.
Mutta onko Suomessa vaihtoehtoja?
Niin,
valtakunnallista sanomalehteä, joka yrittää olla Guardian ja New York Times. En ole nähnyt muista kertaakaan, kun vuosiin nähnyt juuri mainintoja, esimerkiksi Daily Telegraph, oikealle kallella oleva iso brittilehti, todella perinteinen ja vaikutusvaltainen, The Times, keskusta-oikeistolainen, äärimmäisen harvoin.
Joo.
Tämä on niin kuin hyvin räikeää, mä sanoisin. Ja sama, jos Ranskasta uutisoidaan, ranskalaiset kaikki tietää, että Le Monde on vasemmistolehti ja Figaro vähän oikealle kallellaan.
Joo.
Suomessa, kun puhutaan, niin Le Mondista ammennetaan ja sen peliä pelataan.
Joo.
Että onko tässä nyt taas se, mitä sanoin se Hans Christian Andersenin satu, että kaikki oikeastaan näkee, että kukaan ei uskalla sanoa ääneen. Toimittajat niin. Vaan pyörittää tätä myllyään koko ajan.
Niin. Tämä alkaa nyt kuulostaa aikamoiselta salaliitolta.
Jarkko tässä salaliiton. No myönnän se, että mä en usko salaliittoa. Mä uskon vaan, että kaikki ihmiset ovat erehtyväisiä ja vajavaisia. Vaikka kuinka ponnistelisimme, niin omasta maailman tulokulmasta me aina maailmasta puhumme, vaikka hyvinkin vilpittömästi. En usko salaliittoihin, vaan ihan inhimillisiin vajavaisuuteen.
Ne vaihtoehdot, johon mä äsken viittasin tuossa esimerkiksi Amerikan tapauksessa, niin siellähän yksi mielenkiintoinen ilmiö viime vuosina on ollut nämä tällaiset maksetut uutiskirjeet, siis tällainen uusi median ansaintamalli, jossa se
Substack
esimerkiksi on hyvä
esimerkki. Huippulaadukkaita seassa.
Ja sieltä sä voit valita sit sellaista niin kuin näkemystä, erilaista näkemystä, kontraavaa näkemystä. No tähän joku sanoi, että ihminen valitsee aina niin kuin oman mielensä mukaan, siis näkemystä, joka vahvistaa hänen omia käsityksiä, ja sekin on totta. Mutta teoriassa sulla on mahdollisuus löytää sieltä moninaisuutta. Mä esimerkiksi olen lukenut vuosikausia Jonah Goldbergin kolumneja, jotka on aivan fantastisen hyviä. Ne löytyy sieltä Dispatch-nimisen palvelun kautta. Ja hän kirjoitti aikanaan National Reviewhun, joka oli siis valtavirran republikaanien
kyllä,
lehti. Mutta nyt hän on siellä niin kuin newsletter-alustalla. Mä nautin niistä suunnattomasti. Ja jos ihmiset lukisivat enemmän Goldbergia, ne ymmärtäisivät, mitä esimerkiksi republikaaninen puolue on, että se ei ole siis tämmöinen jättiläiskokoinen hulluja huone, vaan että se, siellä on monenlaisia.
Jokuhan on kutsunut Matti Apusta Suomen ainoaksi republikaaniksi.
Joo siis Nalle ilmoittautui myös ja pari muuta, mutta me on pidetty vähän niin kuin rajat silleen tiukalla, että ei oteta.
Mutta tartun tuohon, mitä sanot tästä uudesta teknologian tuomasta mullistuksesta, jonka keskellä olemme juuri nyt tässä. Podcast. Edullisesti pystymme, jokainen ihminen pystyy nykyään tekemään mediasisältöä teknisesti hyvin laadukasta. Olen tässä podcast-harrastus, joka on yksinomaisesti vain harrastus, huomannut, kuinka loppujen lopuksi mediasisältöjen tekeminen nyt ei nyt välttämättä niin kuin kovin sellaista niin kuin erityisosaamista vaadi. Ja se isompi kysymys on, että kun meillä on tullut tämä disruptiivinen teknologia, se internetti ja nyt viimeisimpänä vaiheena podcastit, että onko tämä oikeasti vaan niin kuin enää kuolinkamppailu sille vanhalle medialle? Jos jokainen voi tehdä laadukasta mediasisältöä harjoittelemalla ja sitten on hörhöjä seassa ja muuta, mutta iso osa ihmistä on vilpittömiä ja pyrkii tekemään kiinnostavia asioita, niin mihin me oikeasti tarvitaan sitä teidän Ylen satojen miljoonien budjettia ja Lasitalon hesarilaisia?
No Ylen satojen miljoonien budjetilla ei tehdä ainoastaan uutisia ja ajankohtaisohjelmia, että sillä tehdään lastenkulttuuria ja musiikkia ja draamaa ja kymmeniä muita asioita. Palvellaan erilaisia vähemmistöjä, että siitä vain niin kuin kohtuullinen osa menee tähän sun mainitsemaan, tai niin kuin tässä puhuttuun niin kuin uutistoimintaan. Mutta pointti on siis se, että jos sä katsot sosiaalista mediaa, jonka pitäisi olla, jonka olikin vallankumouksella, mutta vähän eri tavalla kuin me ajateltiin, niin se demokratisoi tiedonvälitystä tietyllä tavalla. Ja tämä on
tärkeä. Se on ihan hienoa, vaikka siellä on hintansa ollut.
Tämä on tärkeä asia. Se, mitä sosiaalinen media, internet on tehnyt, niin se on poistanut tiedon epäsymmetriaa, joka tarkoittaa siis sitä, että aikaisemmin toimittajat tiesi aina enemmän kuin heidän yleisönsä. Lääkärit tiesi aina enemmän kuin yleisö. Lakimiehet tiesivät aina enemmän kuin yleisö. Enää ei välttämättä ole niin. Tavallaan se kollektiivinen massa siellä, niin se saattaa haastaa sun näkemyksen nopeasti ja aika voimakkaasti. Onko todella näin? Oletko ihan varma, että asia on niin kuin...
Se on mahtavaa. Se on koko yhteiskunnan ja maailman demokratisoitumista, mutta mä en ole ollenkaan varma, että kestääkö tämmöinen niin sanottu legacy media sitä. Mainitsit noita podcasteja, Substackia, minä myös kuuntelen ja luon niitä hyvin paljon, ja niistä saa todella toisenlaisen mielikuvan, jos lukee vaan sitä Guardiania tai Helsingin Sanomia. Ja eivätkä he ole mitään niin kuin Kremlin trolleja ja niin kuin pahantahtoisia yhteiskunnan horjuttajia. Vaikka joo, Sam Harris yhtenä maailman suosituimpia podcastaajia. Hän on niin kuin poliittisesti sentristi, ei tykkää Trumpista eikä woke-aktivisteista. Erittäin poikkeuksellisen kiinnostavaa sisältöä. Ja ihan ohi vaan menee niin kuin suurelta osalta ehkä suomalaisista niillä, jotka vielä vaan niin kuin Yleä ja Hesaria seuraavat. Täällä vinkkinä Jarkko Tontti kertoo, mistä löytyy kiinnostavaa. Olkaa puolustukselle puheenvuoro, Ylen hallituksen puheenjohtaja. Miksi pitäisi kuunnella Ylen podcasteja eikä Sam Harrisia, mitä minä teen?
Kuuntele vaan Sam Harrisia, se on oikein hyvää kuunneltavaa. Mutta siis sun alkuperäinen kysymys kuuluu, että mikä rooli jää tälle mainstream-medialle? Mm. Niin jos sä katsot sitä, mitä kirjoitetaan sosiaalisessa mediassa, internetissä, ylipäätänsä blogeissa ja vastaavissa, niin mistä niiden kirjoitusten, kertomusten ja näkemysten aiheet tulevat? Ne tulee ällistyttävän suurelta osin sieltä valtamediasta. Siis, koska se on edelleen se ihmisten käyttöliittymä tähän poliittiseen järjestelmään, koska jokainen blogisti ei voi soittaa kansanedustajille, ministereille ja niin edelleen, vaan että tarvitaan se apparaatti, joka tuottaa sen ikään kuin liittymäpinnan. Ja sen nimi on valtamedia. Sen takia hyvin tehty valtamedia ei tule katoamaan, koska jos se katoaisi, jos huomenna kävisi niin, että yksikään suomalainen sanomalehti ei ilmestyisi ja Yleisradion kohdalla näkyisi pimeä ruutu, mistä sitten kirjoiteltaisiin?
No sitten poliitikon sivulle katsotaan sen tiedote ja kirjoitetaan siitä blogausta ja tehdään podcast-jakso. Että niin. Se ohituskaista on nyt olemassa. Mulle tulee lähinnä mieleen 1400-luvulla tuli semmoinen kulttuurinen mullistus kuin kirjapainotaito. Ja se oli ihan massiivinen mullistus. Sitä ennen kirjoja kirjoitti hyvin harvat ihmiset, niitä kopioitiin käsin. Hyvin harva osasi lukea. Ja aivan varmasti oli ihmisiä, jotka näki sen kirjapainotaidon yksinomaan kielteisenä. Kaiken maailman hanttapulit saa nykyään julkaista kirjoja. Ja tämähän on maailman loppu. Ja aika lailla samasta asiasta oli kyse. Disruptiivinen teknologia, joka haastoi eliittien vallan.
Kyllä.
Ja hetkittäin mä aina vähän niin kuin pohdin juuri tota, mitä sinäkin, että on sillä joku tehtävä, mutta hetkittäin mulle tulee mieleen, että ehkä onko tässä nyt vaan kipuillaan siellä 1400-luvun tyyliin, että arveluttava kansa tuolta nyt kertoo, mitä mieltä se on asioista, ja eliitit vapisevat siellä torneissaan.
Joo, torni on hyvä vertauskuva, siis yksi mun suosikki historioitsijoista, taloushistorioitsija Neil Ferguson, niin hän on kirjoittanut fantastisen hyvän kirjan, jonka nimi on The Square and the Tower, jonka idea on siis kuvata tätä vanhaa yhteiskunnallisen kommunikaation maailmaa ja sitten tätä sosiaalisen median ajan uutta maailmaa. Hän kuvaa, että ajatelkaa tämmöistä vanhaa italialaista kaupunkia, jonka keskellä on piazza, tori, ja sitten siellä on se torni, joka on siis kaupungintalo tai kirkko tai mikä hyvänsä, ja tornissa on aina joku tyyppi, joka kertoo, että mitä siellä alhaalla pitää ajatella. Vallankäyttäjä, portinvartija, niin edelleen. Tämä oli tämän vanhan niin sanotun broadcast, en nyt tarkoita televisiotoimintaa, vaan yleensä tämmöisen niin kuin massajakeluviestinnän idea. Ja nyt sosiaalisen median maailma, internetin aikana, niin siellä torilla on edelleen porukkaa, siellä tornissa on edelleen ne muutama tyyppi, ne ei ole enää välttämättä miehiä, mutta että siellä on ne tyypit, joilla on asiaa edelleen sinne alas. Mutta alhaalla niistä ajatellaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, ja siellä alhaalla ihmisiä kiinnostaa selvästi enemmän siinä lähellä olevien ihmisten jutut. Ja Fergusonin pointti on se, että tämmöinen hierarkkinen vanhanaikainen viestintä, broadcast-viestintä, sen aika on tietyllä tavalla päättynyt, haluttiin tai ei. Ja sen tilalle on tullut tällainen niin kuin vertaisviestintä, vertaistyyppinen viestintä,
jota me juuri nyt tässä teemme.
Jota me tehdään, joka nojaa ihan erilaisiin periaatteisiin. Se perustuu niin kuin yhteistyöhön, tämmöiseen oraaliseen tarinan kertomiseen. Se, mikä toimii täällä niin kuin, siellä toritasolla, siellä square-tasolla, on tarina. Me kerrotaan hyviä storyja. Aikaisemmin sieltä ylhäältä tuli kommunikea, tiedote, uutinen, pääkirjoitus, joka oli pyhin kaikista. Siihen oli koottu kaikki maailman viisaus, sanomalehden pääkirjoitus, jossa kerrottiin, että mitä sun nyt Jarkko pitää tästä maailmasta kerta kaikkiaan ajatella.
No, mutta tähän kirjailijaan on hieno päättää, se mikä selviää on tarina. Olemme tästä olemaan samaa mieltä ilmeisesti.
Joo, tarina on se on ollut aina voimakkain kommunikaation väline. Me hetkeksi aikaa unohdettiin se, mutta nyt se on tullut takaisin.
Kiitos Matti Apunen.
Kiitos Jarkko.